Падишалар аққында 4-нче китап, 8-нче бап. Қадынның өлген оғылыны тірілткен Эльяса апайға. Тур, озың де, бүтін әу халқың да, мұндан башқа бір ерге кетіңіз, анда яшап тұрыңыз. Раббы ачылық ебермек қарарына келді. 7 ел девамында бұ ерлерді ачылық олажақ, деді. Қадын Алланың адамы айтқанының япты. Шу ерлерден озы де, әу халқы да кеттілер, ве фелестинлерінің топрақларында 7 ел яшадылар. 7 ел кечкен соң, шу қадын фелестинлерінің топрақларындан қайтып келді, ве падишадан оз евіні ве тарласыны сорады. Падиша о вақытта Алланың адамының қызметчісі Гехазинен лақырды етіп, маңа Эльясаның япқан ең ажайып шейлері аққында айтып бер, деген. Гехази падишаға Эльясаның өлген адамны тірілткені аққында айта ятқанда, тамам оғлы тірілген қадын келіп, оз евы ве тарласыны сорады. Гехази, падиша әфендім, мұны айны шу қадын, Эльяса айны шу қадынның оғылын тірілткен еді, деді. Падиша қадындан сорады, ве о әр шейні айтып берді. Падиша шу қадыннен берабер бір везіріні еберіп, қадынның бұтын шейлеріні қайтармаға ве тарласының топрақны қалдырған вақыттан башлап шу вақытқа қадар келерін де төлемеге әмір берді. Эльяса Дамаскқа келгенде, Арамның падишасы Бен Хадад хаста ята еді. Падишаға, Алланың адамы мұнда келді, деп хабер әттілер. Падиша Хазаелге, еліңе бір бақшыш ал да, Алланың адамыны қаршыламаға чық. О Раббыден сорасын, мен шу хасталықтан яқшы олырым ма, йоқ ма, деді. Хазаел оның қаршысына чықты. Еліне бір бақшыш, ве Дамаскның чашыт түрлі яқшы шейлерінен 40 девені юкледі. Келіп оғыны тұрды да, оғылың Бен Хадад, Арамның падишасы, мені саңа йоллады, ве мен шу хасталықтан яқшы олырым ма, йоқ ма, деп соратты, деді. Эльяса оңа, бар, мұтлақа яқшы олырсың, айт. Ләкін Раббы маңа ачты ке, соң о мұтлақа олежек, деді. Соң Эльяса Хазаелге ойлы тікіліп бақты ке, о тап шашмалады, Алланың адамы ағлады. Хазаел ондан, «Эфендім, не үшін ағылай?» деп сорады. Эльяса есе, «Мен Исраил оғылларына не қадар ағыр белә кетіреджегіңні білем. Сен оларның қалелеріні яқажақсың, яшыларыны қылычнен өлдіреджексің, балларыны парча кесек етеджексің, юклі қадынларыны қылычнен екіге бөледжексің», деді. Хазаел, «Мен қолың бір копек, бойлы бұйук шыйны насыл япа бөледжекім?» деп сорады. Эльяса оңа жевап беріп, «Раббы маңа сенің Арамның падишасы олажағыңны көстерді», деді. Хазаел Эльясадан кетіп, «Эфендісіне келді». «Падиша, Эльяса саңа не айтты?» деп сорады. «Маңа айтты ки, сен мұтлақа сағы олажақсың», деп жевап берді Хазаел. Эртесі күні исе о, йорғанны сылатып, падишаның бетіне қойып басты, ве падиша өлмегенже тұтты. Падишаның еріне Хазаел тақтқа чықты. Ахау оғлы Йорам Исраилде 5-нче ел падишалық еткенде, Йехошафат Йехуданың падишасы олғанда, оның оғлы Йехорам Йехуданың падишасы олды. О падиша олғанда 32 яшында еді, ве 8 ел девамында Иерусалим шеерінде падишалық етті. О Исраил падишаларының елларынен йорды. Ахауның қызыны өзіне апай етіп алғаны үшін Ахау сойының япқанларыны япты. Раббының огінде о ярамай шейлер япты. Ләкін Раббы өзінің құлы Даудының хатыры үшін Йехуда мемлекетіні йоқ етмеге істемеді, чүнки Даудының әулетларына омыр білла Йехуданың тақтыны бермеге вады еткен еді. Йехорамның күнлерінде Эдом мемлекеті Йехудаға қаршы көтерілді ве өзіне падиша қойды. Йехорам Саир шеріне кечті. Оның ненберабер бүтін арабалары да шықты. Геже тұрып, оны алқаға алған Эдомлыларға ве оларның дженг арабачыларына ұжым етті. Ордусы оз чадырларына қачып кетті. Бүгінге қадар Эдом Йехудадан айырыдыр. Айны шу вақытта Ливна да Йехудаға қаршы көтерілді. Йехорамның башқа ішлері, оның епсі япханлары аққында Ехуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Ехорам кечініп, баба деделеріне қошылды, ве бабаларының қабырынды, Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріне оғылы Ахазия тақтқа отырды. Ахау оғылы Йорам Исраилде 12-ci yıl padişalıq etkende, Yehoram oğlu Ahazya, Yehudanın padişası oldu. Padişa olganda, Ahazya 22 yaşında idi ve bir yıl devamında Yerusalim'de padişalıq etdi. Anasının adı Atalya. O, İsrail padişası olgan Omri'nin kızı idi. Ahazya, Ahav soyunun yürgen yollarından yurdu. Ahav'nın soyu kıbı Rabbinin o günde yaramay şeyler yaptı. Çünkü Ахавның сойынен доғмышады. О, Ахау оғылы Йорамнен, Арамның падишасы олған Хазаэлге қаршы Рамот-Гилад шерінің янында дженкке чықты. Анда арамлылар Йорамны яраладылар. Падиша Йорам Изриел шеріне қайтты. Анда о, Рама шерінде Арамның падишасы олған Хазаэлге қаршы дженкте арамлылардан алынған яраларыны түзелтмеге істеді. Ахау оғылы Йорам Хаста олғаны ічін, Ехуда падишасы олған Ехорам оғлы Ахазия оны Израилде зиярет етті.